Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Postizanje sporazuma Beograda i Prištine istorijsko dostignuće, navodi Ban Ki-moon u izveštaju koji danas razmatra Savet bezbednosti u Njujorku i premijer Dačić. Naredne sedmice vlada će raspravljati o rebalansu budžeta, najavio ministar Dinkić. Vrh vodenog talasa na Dunavu prošao pored Bezdana i spušta se ka Novom Sadu. U Beogradu od danas na snazi redovna odbrana od poplava. U Turskoj posle dvonedeljnih protesta protiv vlade postignut dogovor sa demonstrantima. Policija će preduzeti sve mere, uključujući i celodnevno obezbeđenje sigurnih kuća, najavio direktor policije Milorad Veljović. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Na početku emisije vest koju smo upravo dobili.
Kako saznaje RTS, pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije privode bivšeg ministra za privredu Predraga Bubala, nekadašnjeg direktora Agencije za privatizaciju Miodraga Đorđevića i još 6 osoba zbog sumnje da su prilikom privatizacije Luke Beograd oštetili budžet Republike Srbije za najmanje 5,7 miliona evra. Privedeni su i bivši funkcioneri Agencije za privatizaciju Goran Mrđa i Aleksej Misailović, nekadašnji direktor akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i njegova saradnica Jasmina Dragutinović i bivši direktori Luke Beograd Miroslava Drobac i Dušan Kosovac. Luka Beograd prodata je 2005. godine luksemburškoj firmi Worldfin, čiji su vlasnici Miroslav Mišković i Milan Beko.
Više detalja o ovom hapšenju u našim narednim informativnim emisijama. U Njujorku će za oko sat vremena početi sednica Saveta bezbednosti, na kojoj će biti razmatran redovni tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Na sednici će govoriti i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom razgovarao o podršci svetske organizacije u primjeni Briselskog sporazuma. Ban je u izveštaju pozdravio postizanje sporazuma Beograda i Prištine, ocenio da je reč o istorijskom dostignuću i da su tim dogovorom data značajna ovlašćenja zajednici srpskih opština. Nevena Kostadinović.
Pozdravljajući prvi sporazum o vodećim principima za normalizaciju odnosa postignutih u okviru dijaloga u kojem je posredovala Evropska unija, generalni sekretar Ban Ki-moon ukazao je da Beograd i Priština treba da se okrenu sprovođenju Briselskog sporazuma kako bi se omogućio bolji život svih naroda u regionu.
Ovo je istorijski uspeh. Rezultati postignuti u dijalogu utiru put za dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Isti duh odlučnosti, kompromisa i dobre volje treba da se vodi i u primjeni sporazuma. Međunarodna zajednica trebalo bi da u tom smislu pruži aktivnu i punu podršku.
U tromesečnom izveštaju navodi se da je postignut napredak u dogovoru oko razmene oficira za vezu, što se ocenjuje kao olakšanje komunikacije između dve strane. Uz pohvale za političko vođstvo u Beogradu i Prištini, Ban je pozdravio i ulogu koju je u dijalogu imala Evropska unija. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija osvrnuo se i na istragu o trgovini organima, ocenivši da se prikupljaju i analiziraju informacije dobijene od institucionalnih izvora. Premijer Dačić u razgovoru sa Ban Ki-moonom rekao je da Srbija čini sve na ispunjavanju obaveza koje je preuzela u Briselu.
To smo mi pre svega insistirali na UNMIK-u, na Foru, na EULEX-u kao garantima bezbednosti za srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, a veoma je važna naravno i pozicija najvažnijih, odnosno velikih sila.
A od današnje sednice Saveta bezbednosti Dačić očekuje.
Mi ćemo izneti neka naša zapažanja, neke naše primjedbe koje se tiču situacije na terenu, naročito bezbednosti. Zato i ova sednica prilika da se još jednom ukaže na veliki značaj sporazuma koji je postignut, ali također sa druge strane i obavezu međunarodne zajednice da bude garant onoga što dogovorimo.
Srpski premijer u zgradi na East Riveru sastao se i sa ambasadorima Rusije i Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama. Za 20. jun Dačić je najavio sastanak na najvišem nivou sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, posle kojeg će ona zajedno sa komesarom za proširenje Stefanom Fileom poslati pismo članicama Unije sa ocenom šta je sve urađeno na primjeni sporazuma iz Brisela, a sve u cilju dobijanja datuma za početak pristupnih pregovora.
U Briselu je nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine o primjeni Briselskog sporazuma.
Radne grupe četvrti dan zaredom razgovaraju o pravosuđu, policiji i izborima za srpske opštine na Kosovu i Metohiji. U današnjim razgovorima učestvuje i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Ambasador Nemačke u Beogradu, Heinz Wilhelm, ponovio je danas da je primjena Briselskog sporazuma preduslov da Srbija dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Wilhelm je to rekao upitan da li je optimista da će realizacija sporazuma početi, dok je na pitanje da li će Srbija dobiti datum odgovorio: ako je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić optimista, i ja sam. On kaže da ne zna kakvu će odluku doneti Nemački parlament.
Svakako je Nemački parlament slobodan u svojim odlukama. Dakle, ja ne mogu zapravo da kažem kako će odlučiti Nemački Bundestag. Međutim, verujem da Nemački Bundestag važi isto tako što važi i za Evropski savjet. Dakle, zavisi od implementacije onoga što je dogovoreno. Ja zapravo ne mogu ni da očekujem ništa, ni da se nadam, nije do mene da ja očekujem ili se nadam. Ja prosto verujem da je do Beograda i Prištine, koji eto u Briselu nastavljaju pregovore. Ja sam siguran da će u nekim tačkama doći do dogovora i nadam se da će to biti dovoljno da bi Srbija dobila datum.
Odbor za evropske poslove francuskog parlamenta pozdravio je napredak koji je Srbija ostvarila i ocenio da bi bilo poželjno da 27. i 28. juna dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Kako se navodi na sajtu francuske ambasade u Beogradu, odbor je istakao značaj Briselskog sporazuma Beograd i Prištine, kao i napredak Srbije u reformama. Podseća se da je proširenje Evropske unije za sve zemlje Balkana proces koji samo može da doprinese miru i stabilnosti u Evropi.
U Bečićima je u toku regionalni sastanak ministara financija i guvernera centralnih banaka. Povod je rasprava o uzrocima i posljedicama rasta javnog duga, kao i o konsolidaciji javnih financija. Kako je potvrdio ministar Mlađan Dinkić, koji učestvuje na samitu, upravo će o tim temama vladajuća koalicija razgovarati u nedelju, kada će biti doneta konačna odluka o paketu ekonomskih mera. Kako je rekao, već u toku sljedeće sedmice uslediće i rasprava o rebalansu budžeta. Milica Rilak.
Ministar financija Mlađan Dinkić potvrdio je da je čekanju došao kraj i da će za dva dana biti obelodanjena odluka o budućim ekonomskim merama. One će biti rigorozne, štediće se u javnom sektoru, a raditi na poboljšanju uslova za proizvodnju, rekao je Dinkić na sastanku u Bečićima.
Imamo deficit koji, ako bi ga pustili, otišao bi na neki nivo koji je po našem mišljenju neodrživ, i sad smo u razgovorima i evo u nedjelju ćemo završiti te razgovore i već sljedeće nedjelje ići na rebalans budžeta pred vladu, onda one tamo nedjelje pred skupštinu.
Dinkić podsjeća da u Srbiji ima 175 preduzeća koja knjiže gubitke i koštaju državu 750 miliona evra godišnje jer ne izmiruju svoje obaveze. Radi dodatnih ušteda i smanjenja subvencija, država je, naglašava Dinkić, spremna da napusti upravljanje brojnim preduzećima.
Treba da ostanu nekim. Kod nas u Srbiji mi smo odlučili da ostanemo u elektroprivredi, a da se iz mnogih sistema gde se pokazalo da su rezultati loši povučemo i da prepustimo upravljanje privatnom sektoru.
U pogledu budućih uslova poslovanja, ministar naglašava da neće biti novih opterećenja za privrednike.
Definitivno ne razmišljamo ni o kakvim povećanjima poreza. Prihodna strana budžeta apsolutno nema prostora da se povećava. Razmišljamo o boljoj naplati prihoda i o kontroli takozvane neregistrovane delatnosti.
Vlada je za svoj paket mera za sada obezbedila podršku Narodne banke Srbije, a guverner Jorgovanka Tabaković izjavila je da ona i Dinkić do sada nisu imali ni jedan nesporazum. Dinkić je poručio da vlada želi da oko novog paketa mera okupi i sindikate, poslodavce i stručnu javnost.
Iako vlada očekuje širi društveni konsenzus za mere koje planira da preduzme, za sada nema podršku sindikata i poslodavaca, koji vladu kritikuju zato što nisu konsultovani, a najveća opoziciona stranka ocenjuje da su predložene mere osuđene na neuspeh. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas poručio je aktualnoj vlasti da uči na greškama demokrata i više sluša ljude iz privrede. Đilas tvrdi da nikada ne bi prihvatio da uđe u aktualnu vladu, a naprednjake pita da li je moguće da nemaju bolje rešenje za poziciju ministra ministra financija od Mlađana Dinkića. Pripremila Sandra Cvijanović.
Upoređujući najavu prodaje državne imovine sa prodajom Mesega u vreme rata i krize, lider demokrata Dragan Đilas kritikovao je mere koje vlada preduzima za spas srpske ekonomije. On je rekao da kurs evra nije mirovao zbog dobrog rada Centralne banke, već zato što se Srbija dodatno zadužila. Guvernerki poručuje da nije tačna njena tvrdnja da su zbog kritika MMF-a i Fiskalnog saveta investitori napustili Srbiju, jer, kako kaže, oni nisu ni dolazili od kada je nova vlada formirana. Povodom poruke Mlađana Dinkića upućenoj koalicionim partnerima da na mesto ministra financija postave onoga za koga misle da će raditi bolje od njega, Đilas je uputio direktno pitanje Srpskoj naprednoj stranci.
Ja sa ovog mesta pitam stožera vlade Srpsku naprednu stranku, da li je moguće da nemate nikog boljeg od Mlađana Dinkića? Ako nemate nikog boljeg, kažite to. Kažite, Mlađan Dinkić je naš najbolji čovek za ekonomiju i prirodu. Ako imate nekog boljeg, menite čoveka u vladi, on se sam nudi.
Ako bi mu neko i ponudio, Đilas tvrdi da ne bi prihvatio da bude ministar financija u aktuelnoj vladi.
Ne bih prihvatio da uđem u ovakvu vladu. Pre svega mislim da ima bolji stručnjaka za financije od mene. Zaveruje neko u Srbiji da će trojka ministar infrastrukture, Velja Ilić, Mrkonjić, Verica Kalanović, da napravi bum u infrastrukturi? Ili veruje neko Bačeviću da će napravi kanal od Dunava do Egejskog mora? Veruje neko Dinkiću da će posle 10 godina sa istim načinom razmišljanja da pomeri srpsku ekonomiju? Veruje neko danas da je bolje obrazovanje u zdravstvu nego pre godinu dana? Pa dajte se zahvalimo tim ljudima.
Lider demokrata je konstatovao da je vlada jedini pomak učinila kada je reč o Kosovu i evrointegracijama. On se nada i da će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Slušate Novosti dana.
U Beogradu je od danas na snazi redovna odbrana od poplava na Savi i Dunavu. Zbog porasta vodostaja, ekipe preduzeća Beograd vode od danas su za saobraćaj zatvorile prolaz na najnižoj tački odbrane kod kule Nebojša i postavile zaštitne grede, a parkiranje u toj zoni nije dozvoljeno.
Vrh vodenog talasa na Dunavu prošao je pored Bezdana i spušta se prema Novom Sadu. Na Dunavu, u blizini Novog Sada, tačnije u Futogu, nalazi se naš reporter Petar Kočić. Petre, kakva je trenutna situacija i šta se očekuje narednih dana?
Dunav kod Novog Sada, pa ovde i kod Futoga, raste i danas je na vodovodnoj stanici Novi Sad zabeležen nivo od 648 centimetara. Mada neće ni biti postignut kriterijum za proglašenje mera vanredne odbrane od poplava koji je 700 cm, na ovom Novom Sadu i na ovom delu Dunava je ipak preventivno proglašena vanredna odbrana od poplava. Inače, od sadašnjeg nivoa Dunava pa do vrha nasipa, takozvane krune nasipa, ima još skoro 3 metra, tako da se ne očekuje i da prognozira se da će u nedelju, kada se očekuje da ovde stigne vrh poplavnog talasa, biti ikakvi problem. Naravno, jedini problemi su u onim zonama koje su inače nebranjene, a to su sa ove bačke strane, pre svega vikend naselja oko Novog Sada, a na sremskoj strani to su delovi naseljenih mesta u opštini Beočin, dakle je deo naselja Beočin, potom sela Čerević i Susek.
U Togu je danas bio i ministar poljoprivrede Goran Knežević. Pretpostavljam da je govorio i o kontroli robnih rezervi.
Jeste, ministar Knežević je posjetio danas srednju poljoprivrednu školu u Futogu i tom prilikom je rekao da je završena vanredna kontrola ovlašćenih skladištara republičkih robnih rezervi i da će tokom vikenda biti objavljeni rezultati tih vanrednih kontrola, odnosno pre svega ono što zanima javnost, koji su to skladištari zloupotrebili svoju poziciju skladištara. Sa druge strane, ministar Knežević je rekao da ove godine očekuje vrlo dobar rod pšenice i da se ovih dana počinju razgovori u vladi o tome da li će i u kojoj količini država za potrebne republičkih robnih rezervi otkupiti deo ovogodišnjeg roda pšenice, što bi ne samo obezbedilo zalihe u ovoj žitarici, nego bi i zaustavilo pad cene pšenice koja se trenutno na zeleno nudi po 130 evra, a niko je neće.
Hvala, Petre, hvala kolegi Petru Kočiću, a o kontroli robnih rezervi govorio je i direktor policije Milorad Veljović.
On je rekao da policija intenzivno kontroliše poslovanje robnih rezervi i u konsultacijama sa tužilaštvom za organizovani kriminal preduzeće odgovarajuće mere. Dodao je da se te provere vrše na osnovu onog što policija radi u okviru borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema Veljovićevim rečima, rezultati kontrole poslovanja robnih rezervi očekuju se narednih mjeseci.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Privedeno 8 osoba, među kojima i bivši ministar Predrag Bubalo, zbog sumnje za zloupotrebe u privatizaciji Luke Beograd. Postizanje sporazuma Beograda i Prištine istorijsko dostignuće, navodi Ban Ki-moon u izveštaju koji danas razmatra Savet bezbednosti. U Njujorku i premijer Dačić. Naredne sedmice vlada će raspravljati o rebalansu budžeta, najavio ministar Dinkić. Vrh vodenog talasa na Dunavu prošao pored Bezdana i spušta se ka Novom Sadu. U Beogradu od danas na snazi redovna odbrana od poplava. U Turskoj je posle dvonedeljnih protesta protiv vlade postignut dogovor sa demonstrantima. Policija će preduzeti sve mere, uključujući i celodnevno obezbeđenje sigurnih kuća, izjavio direktor policije Milorad Veljović. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Turskoj je posle dvonedeljnih protesta protiv vlade postignut dogovor sa demonstrantima.
Premijer Erdogan posle sastanka prošle noći sa grupom aktivista obećao je da će obustaviti planiranu rekonstrukciju parka Gezi, dok sud ne donese odluku o njenoj legalnosti. Podržana je ideja o eventualnom referendumu o tom pitanju. Demonstranti poručuju da će ostati u parku sve do konačne sudske odluke.
Protest otpuštenih radnika Grčkog nacionalnog servisa nastavlja se treći dan. Generalni direktori evropskih javnih servisa uputili su peticiju grčkim vlastima da ponište odluku o gašenju državne televizije, navodeći da je ona neetična i neprofesionalna. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Njih 2700 i dalje odbija da napusti zgradu državne radio televizije, na čemu insistira vlast, a nemaju nameru niti da prekinu program koji emituju posredstvom internet portala i televizijskog kanala 902, koji im je ustupila Komunistička partija Grčke. Posebno ih, kako kažu, ohrabruje činjenica da je gledanost RTA u ovim uslovima izuzetna 35%, a duboko su uganuti podrškom građana Atine koji su sve vreme uz njih, kao i odlukom novinara komercijalnih radio i TV stanica, da produže i do sutra nastave s obustavom rada u znak solidarnosti sa otpuštenim kolegama RTA. U međuvremenu je saopšteno da će se u ponedeljak sastati lideri trojne koalicije na zahtev PASOK-a i Demokratske levice kako bi se razmotrio i eventualno prevazišao problem nastao odlukom premijera da privremeno ugasi javni servis. Dvojica lidera Venizelos i Kuvelis nijednog trenutka nisu pristali na radikalno rešenje koje je premijer doneo na svoju ruku, pa zahtevaju da se krene od početka s razgovorima o reorganizaciji, odnosno restrukturiranju nacionalne radio i TV mreže u uslovima kada ekrani nisu zatamljeni i bez signala. Drugim rečima, zahtevaju da premijer preinači svoju odluku, upali predajnike i vrati ljude na posao. Kako će Andoni Samaras reagovati na ovaj apel i da li će u konačnom razrešenju slučaja ERT imati uticaja jaki pritisci i domaći međunarodne javnosti koja ga poziva da preispita svoju, kako se kaže, neustavnu, nedemokratsku i neprofesionalnu odluku, saznaće se narednih dana, koji će ujedno pružiti i odgovor da li je Grčka pred još jednim vanrednim parlamentarnim izborima.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Češki premijer Petr Nečas odbio je zahtev opozicije da podnese ostavku nakon hapšenja i podizanja optužnice protiv osmoro ljudi zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Među uhapšenima je sedmoro bivših poslanika i visokih državnih činovnika, kao i šefica premijerovog kabineta Jana Nađova. Nečas je kritikovao policiju jer vodi zajedničku istragu o zloupotrebi vojne obaveštene službe i o korupciji trojice bivših poslanika vladajuće Građanske demokratske stranke. Glasanje na predsjedničkim izborima u Iranu biće produženo zbog velikog broja ljudi na biralištima, saopštilo je Iransko ministarstvo policije. Bilo je predviđeno da glasanje koje je počelo u 8 traje do 18 časova. Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa biraju naslednika Mahmuda Ahmadinejada, koji posle dva mandata nema mogućnost da se kandiduje. Bira se između 6 kandidata, od kojih su većina konzervativci, bliski vrhovnom verskom vođi Ajatolahu Ali Hamneju. Ministar spoljnih poslova Islanda Gunnar Bragi Sveinsson saopštio je Evropskoj komisiji da je ta zemlja odustala od ulaska u Evropsku uniju. Sveinsson je pojasnio da su obe stranke koje sačinjavaju novu islandsku vladu zagovarale odustajanje od pregovora s Unijom i da su i građani u tome podržali. Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je da mu nije lako da prihvati odluku Islanda i da je to doživao kao lični udarac.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Kompanija Fiat Automobili Srbija saopštava da je zbog nedostatka komponenti na kratko obustavila proizvodnju vozila u Kragujevcu. Kako se navodi, kašnjenje globalnog Fiatovog dobavljača Selmat sa isporukom delova za Fiat 500L doveo je do prekida u proizvodnji tog modela za Veliku Britaniju, kao i proizvodnje modela sa volanom sa leve strane za ostala tržišta. U kompaniji kažu da će prekid biti kratkotrajan i da će ispuniti sve obaveze prema kupcima.
Kvalitetna organska hrana, proizvodi drvno-prerađivačke i metalske industrije glavni su aduti naše privrede za izvoz u Južnu Koreju, kažu u Ministarstvu ekonomije posle sastanka sa delegacijom Udruženja privrednika te zemlje. Gosti iz Koreje danas i sutra razgovaraće sa 50 kompanija iz Srbije, a glavni cilj je da se poveća spoljnotrgovinska razmena dve države koja se kreće oko 200 miliona dolara godišnje, pripremio Ivan Jovanović.
Južna Koreja po ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni 10. je ekonomija u svetu. Imaju 50 miliona stanovnika, a godišnje, kako kaže državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Aleksandar Ljubić, za uvoz potroše oko 500 milijardi dolara.
To je naravno velika mogućnost za naše privredne subjekte da kvalitetom i raznovrsnošću proizvoda nađu svoje tržište. Zdrava i organska hrana, proizvodi od drveta, metal, ta gama proizvoda, nešto što mi smatramo da u budućnosti možemo da potaknemo kroz izvoz u tako jednu daleku zemlju kao što je Južna Koreja.
Proizvodi za izvoz nisu jedini adut Srbije u ekonomskoj saradnji sa Južnom Korejom, rekao je državni sekretar u Ministarstvu trgovine Stevan Nikčević.
Također smo pokušali da približimo i mogućnost Srbije kao investicione destinacije, odnosno da na još jedan način kroz pozitivne iskustva Jure i drugih korejskih kompanija koje su kvalitetno investirale i zadovoljne, koje zapošljavaju 5000 radnika u Srbiji, nađemo modalitete da privučemo i druge korejske kompanije za ulaganje u Srbiju.
Srbija i Južna Koreja imaju prostor da unaprede spoljnotrgovinsku razmenu, koja sada iznosi oko 200 miliona dolara godišnje, ocenio je predsedavajući Južnokorejskog udruženja uvoznika Shin Tae-yong.
Naša trgovinska razmena nije tako velika. Hoćemo da iskoristimo ovu priliku da nađemo novi partneri, da mi možemo da uvozimo što više kvalitetnije robe. Naravno, mi očekujemo takvim aktivnostima da nađemo neku priliku da tražimo direktnu investiciju u ovom novom polju za naše trgovine.
Gosti iz Koreje sutra završavaju posetu Srbiji. Planirali su da razgovaraju sa predstavnicima 50 naših preduzeća.
Policija će preduzeti sve mere, uključujući i danonoćno obezbeđenje sigurnih kuća kako se ne bi događali napadi na njihove štićenice, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. On je naglasio da napad na majku i dete u sigurnoj kući u Beogradu predstavlja opomenu kako dalje treba raditi. Stručnjaci poručuju da je jučerašnji incident pravi pokazatelj državnog nemara prema nasilju u porodici. Koliko su sigurne kuće sigurne, istraživala je Ida Maričić.
Stanje napadnute žene je stabilno, oporavlja se i njezin sin. Međutim, i majka i dete su uplašeni i u stanju šoka, kažu u urgentnom centru. Policija će preduzeti sve mere, uključujući i danonoćno obezbeđivanje sigurnih kuća, kako se ne bi događali napadi na njihove štićenike, poručuje direktor policije Milorad Veljović.
Ako bude potrebe, mi ćemo obezbeđivati takve objekte 24 sata. Naš je interes da zaštitimo svakog građana ove države, a pogotovo ljude kojima su ugrožena ona osnovna ljudska prava. A sada jednostavno tražiti propust, mislim uvijek se može naći propust i bilo kog, ali jednostavno ovo je jedno sistemsko pitanje koje se mora sistemski rešiti. Mi ćemo kao policija sa našeg aspekta, govorim sa aspekta bezbednosti, sesti sa tim ljudima i dogovoriti kako i na koji način oni smatraju da policija može dati tom dijelu svoj doprinos.
Koordinatorka sigurne kuće Vesna Stanojević potvrdila je za naš program da policija od juče čuva njihove objekte. Kaže međutim da iz policije nema informaciju do kada će ih obezbeđivati.
Ja sam nekoliko puta tražila da se postavi obezbeđenje koje bi bilo 24 sata. Međutim, nisam nikad dobila to obezbeđenje, uvek je bilo obrazloženje da ne postoje dovoljan broj ljudi koji mogu da se time bave u ovom gradu. Šta bi se desilo da je taj čovjek umjesto noža uneo pištolj ili neku bombu sigurno kuću?
Za kriminologa Dobrivoja Radovanovića neobezbeđivanje sigurnih kuća predstavlja pravi pokazatelj državnog nemara.
Neverovatno je da država potpuno zaboravlja količinu nasilja koje dolazi iz porodice, to je verovatno nekih makar 50% nasilja. To je strašan nemir države i nema nikakvog opravdanja za takvo ponašanje.
Predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost spolova Meho Omerović zatražio je od države da hitno reaguje na sve češće nasilje u porodici.
Ako se i u ustanovama koje bi po svom nazivu trebalo da zaštite žene od nasilnika dešavaju ovakvi incidenti, onda mi kao društvo zaista imamo ozbiljan problem. Jer odgovarajuća zaštita ovih kuća od strane policije, promjena zakona kako bi se počinioci porodičnog nasilja brzo procesuirali, bolja i efikasnija saradnja policije i pravosuđa su hitan zadatak za sve državne organe.
Naši sagovornici apeluju na medije da ne otkrivaju lokacije sigurnih kuća jer se, kako kažu, tako gubi smisao njihovog postojanja.
Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležen je i u Srbiji, koja ima zavidnu stopu od 3,2% davaoca na 100 stanovnika. To je istakao i predsjednik Tomislav Nikolić, koji je danas dao krv, naglasivši da smo uvek solidarni kada je teško i najteže i nesebični kada je najpotrebnije, pa smo, kako je rekao, postali svetski rekorderi sa više od 80% stalnih i blizu 20% novih dobrovoljnih davalaca. Najveći procenat davalaca postigli su Požarevac, Kanjiža, Zemun, Bački Petrovac i Bačka Palanka. Izveštava Marina Stojedinović.
Svako davanje krvi je dan života. Pod tim sloganom tačno u podne u Parizu je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. U isto vreme u centru Beograda bio je Radoslav Janićijević. Ima 67 godina i do sada je dobrovoljno dao krv 186 puta.
Vrlo je humano, nemam ništa zato što sam dao, jedino što imam u ovoj zemlji to je neplaćan participaciju 50 dinara, a sve drugo kao i svi građani. Vrlo sam zadovoljan zato što sam stekao mnoge prijatelje kojima sam pomogao, gdje se viđamo i danas dani u smislu jednog velikog prijateljstva, poklona novogodišnjih, tako dalje, tako dalje.
I predsjednik Tomislav Nikolić je dobrovoljni davalac krvi već 20 godina. Učinio je to i danas u mobilnom autobusu Instituta za transfuziju krvi na Trgu Republike. Pre toga je u Crvenom krstu Srbije zahvalio na čovekoljublju, volonterima i humanistima. Naglasio je da dobrovoljno davalaštvo ne zavisi od imovnog stanja, već od stanja duha i osjećanja solidarnosti.
Uvek solidarni kada je teško i najteže. Uvek nesebični kada je potrebno i najpotrebnije, stvorili smo naviku davanja krvi. I tu smo svetski rekorderi sa preko 80% stalnih i blizu 20% novih dobrovoljnih davalaca krvi. Pre dve decenije prvi put sam dao krv u bolnici na Palama. Mnogo mi znači što dajem krv i odlazim kući noseći olovku, majicu i najlepše osjećanje saznanja da sam pomogao.
Srbija je u prethodnoj godini imala 3,2 davaoca krvi na 100 stanovnika. To je izuzetno visoka stopa u odnosu na zemlje u okruženju, kaže direktorka Instituta za transfuziju krvi Snežana Jovanović-Srzentić.
Ja hoću da se zahvalim zaista svim davaocima krvi u našoj zemlji i ovaj porast koji beležimo već treću godinu označava to podizanje nivoa svesti kod naših građana bez obzira na krizu, bez obzira na teške uslove života, činjenica je da naši ljudi žele da pomognu i da se to vidi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je priznanja predstavnicima najhumanijih sredina sa najvećim brojem davalaca krvi. To su Požarevac sa 7% davalaca u odnosu na broj stanovnika, potom Kanjiža, Zemun, Bački Petrovac i Bačka Palanka.
Završni ispit u osnovnom obrazovanju za školsku 2012-2013. Godinu održat će se u ponedeljak 17. juna iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a test iz matematike u utorak 18. juna.
Ministar prosvete Žarko Obradović u ponedjeljak u 9:45 u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i na našoj televiziji izvući će jednu od tri kombinacije testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i jednu od tri moguće kombinacije testa iz matematike u utorak u isto vreme.
Beogradska filharmonija proslavit će u Kolarčevoj zadužbini 90 godina postojanja koncertom iz ciklusa U susret jubileju.
Na programu će biti Beethovenova deveta simfonija koju će orkestar izvesti pod dirigentskom palicom šefa dirigenta Muhaja Tanga. Ciklusom u susret jubileju Filharmonija je tokom cele sezone evocirala uspomene iz 90-godišnje istorije, a večerašnjim koncertom svečano će zatvoriti sezonu.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje vaterpolo i odbojka. Stevan Kovačević.
Vaterpolisti Srbije pobedili Japan sa 14-8 i plasirali se u polufinale Svetske lige u Rusiji. Najefikasniji Nikic sa 6 golova, sljedeći rival bolji iz meča Rusija-Crna Gora. Počelo evropsko prvenstvo u kajaku u Portugaliji. Naš dvojac Dejan Pajić i Duško Stanojević izborio polufinale kao i Sima Boltić u jednosedu. Čeka se učešće i Dalme Benedek, muškog četverca sestara Moldovan i dvojica Baltić-Dragosavljević. U toku je četvrta etapa biciklističke trke kroz Srbiju od Kladova do Požarevca. U žutoj majici vozi vodeći u generalnom poretku Argentinac Rikece. Teniserka Jelena Janković u polufinalu turnira u Nürnbergu igra protiv Nemice srpskog porekla Andreje Petković. Petkovićeva dobila prvi set 6-4, u drugom vodi 4-2. Od 17 sati odbojkaši u Haljingradu protiv Rusije u Svetskoj ligi. Revanš sutra, sve i na našoj televiziji. I odbojkašice su danas na međunarodnoj sceni, ali u Evropskoj ligi. U Levenu od 20 sati, protivnik domaćin Belgija.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Sedmica, nedelja 16. juni. Radimo normalno, gubitke proizvodimo, kažu direktori firmi viđenih za prodaju. Koliko je izvesno da će štednja početi od njih. Nedelja, 16. jun od 10 sati. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 28, u Kragujevcu 27, a u Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.